Kaixo, ongi etorri entzule guzti guzti, eguerdiko hau txan magazine hasten dugu, gurekin gelditxu zaitezke, sortzira, barkatu, ordu biak arte, eguerdiko hau txan magazine jan jakun irratian, ongi etorri guztiei.
Collective.
Bueno, bai, Fiatras taldearen Amnesia eta Argia izeneko diska izango da gaurko protagonista musikala, baina hori bakarrik ez, badakizu, Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugula astearte, asteazken eta ostegunero, 12:30tik ordubiak arte egiten dugu irratsaio hau zuzen zuzenean. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu beti. Eta Eguerdiko Ahotsa magazine hau, asteazken eta ostegunetan 12:30tik ordubitara zuzenean, baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:30tik 9:30tara egiten ditugu. Bestela edozein momentutan gure web orrian, Eguerdiko Ahotsa magazinearen atal berezian izango dituzu. Bai gaurko irratsaioak, bai aurreko irratsaio guztien grabazioak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9:04:22:23, 9:02:23. Bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en gaude, eta antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila bestela ere, antxe dauzkazu. Gure argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak ordutegiekin, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, edo zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez. Asteazken eta ostegunero Eguerdiko Ahotsa magazina eta gogoratu Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu.
kolektiboek ez dute tokirik, bakarrik egiteko aderako hau, buruaren buñik ezkutuena, argitzea da gure garaipena.
Bueno, ba, nik uste, dena prez dugula, gogoratu gaurkoan Fiatxras taldearen Amnesia eta Argia diskaz arduratuko garela, beraien aurkezpena egingo dugu, eta irratsaio osoan zehar bertako musika entzungo dugu, eta esan bezala ja aurkezpen guztiak eginda, helduko diogu irratsaioari eguneko eguraldia aipatuz lehenik eta behin.
Si se implica traicionarte, morirás mientras brota la ceguera en tu cabeza y relames tus lágrimas saladas. El humo de mi pecho es limpio y libre hoy.
Bueno, va a ser una odeitxu jarraituko dugu gaurkoan goizpartean euria ari du, eta arratsalderako ere euri pixka bat iragarri da, temperaturak beruntz jarraituko dute joaten, ipar haizeak bultzatuta.
Por la calle de atrás. Yo le cojo pero no lo jodo, lo merezco pero no presumo, no lo quiero si se implica traicionarte.
Eta trafikoari dagokionez, deban istripu bat izan du autobatek, atzetik jodio batek besteari, N6 errepidean Donostirako norabidean. Astigarragan istripua ere errepide irtera bat, kamioi bat atera da 15ean Iruñarako norabidean. Irunen ere auto ilara agape 8an Bilborako norabidean. Eta, bueno, ba, jakina da, jazaldia hasten da gaurkoan da jazaldiaren lehenengo eguna. Zaila izaten da jazaldiaren egitarau zabalean eta horren beste proposamenen artean aukeraketa egitea. Mikel Azpiroz musikari donostiarrak jaialdiren 50. ekitaldiaren egitarauko zenbait kontzertu azpimarratu eta gomendatu ditu. Arare, gomendio jazaldiaren agertoki irekieratik pasa eta musikaz bustitzera animatu ditu herritarrak. Adibidez, gaur frigogunean doan The Cookers dabiltza gaueko 11etan. Bihar agertoki berdean gaueko 12:30 Gregory Porter. Gaur bertan ere Heineken terrazan 11etan doan Rai Gelato. Baita ere bihar frigogunean 7etan doan ere. Trinitate plazan behatzitan arituko da bihar Zaz, abeslari frantsesa. Gaur Coca-Cola gunean doan 7etan San Mari Bare.
Yo la cojo, pero no lo jodo.
San Mari barerekin ari ginean gaur bertan kokalako lagunean 7:00 eta bihar San Telmo museoan 9:00. Ostiralean kursola auditorian 6:00 Benny Golson arituko da. Larunbatean kursola auditorian 6:00 The Bad Plus Joshua Redman. Larunbatean ere Trinitate plazan 9:00 Andrez Olignijak eta Iñaki Salvador Cuarte. Gaur bertan agertoki berdean 8:00 doan Jami Kolum. Bihar kursola auditorian 6:00 arituko da eta larunbatean Trinitate plazan 9:00. Larunbatean Victoria Eugenia Antzokian, gaueko 12:00 Slayan Robbie Mitz, Nils Peter Nolbaer, Featuring Elvin Arset, Vladislav Delay. Kenny Gleefields and Expressions, larunbatean agertoki berdean gabeko 12:30. Jazaldia beraz ondorengo egunetan gaur bertan hasi eta larunbat gauera arte, bueno, ba jotake izango dugu musika eskaintzen hainbat agertokitan. Eta jazaldia, bueno, gogoratuko dugu jazaldiarekin batera naiz eta antolakuntzarekin zerikusirik ez duen, igande horretan, jazaldiko igandean urtero, Londres hotelean diska azoka bat ospatzen dala, eta bertan milaka LP, vinilo formatoan, singleak ere, edo CD-ak, edo DVD-ak, saldu erosi trukatzeko aukera izango dituzu. Esan bezala, igandea ustailak 25, goizeko 11:00 arratsaldeko 8:30 arte Londres hotelean inork gonbidapenak nahi baldin baditu, sarrerak nahi baditu gurekin harremanetan jartzea besterik ez du 9342-2532-2523 eta gonbidapenak baditugu banatzeko entzuleen artean, beraz deitzen dutenen artean oparituko ditugu hainbat gonbidapen eta deitzen duten guztientzat izango ditugu. Katu esan dut 25, ustaiak 26, igandea, ustaiak 26. El humo de mi pecho es limpio y libre hoy, mañana detendré la destrucción total, mis venas reptarán por la coraza posterior y sprintarán por la calle de atrás. Yo le cojo pero no lo jodo, lo merezco pero no presumo. Morirás mientras brota la ceguera en tu cabeza y relames tus lágrimas saladas. Bueno, badiska azoka horren kontuak aipatuta jarraitzen dugu aktualitatea jorratzen Jan Jakun irratian. Iragarri dugu behin, baina gehiagotan, eta gaurkoan ere gogoratuko dugu abuztuak bi igandea. Bueno, ba, Ratos de Pora, Sao Pauloko punk jarkore taldearen bisita izango dugu Donostian dokan izango ditugu igande horretan, abuztuak bian, Otzikara taldearekin batera. Sarrerak aurretik 14 eurotan, leiatilan 17, eta erosteko aurretik Donosti Rock, minuto y medio, doka la cabaña trikuarri, edo bestera interneten musikaze.comen aukera dakazu.
Zartzaroko mirari eta salbatzaie mitoa autokomplazentziaren anai fidelta zuzena noraino doa bide utxau bakarrek alnago kanpoa hemen gelditu nahi nuke nere jainkoeki Iuntasunaren erresumetan Jainko berrien odol ustela Edan beharrean gaude Zerbait erakusteko Amnesia eta gure beldurra Gurutzen usaile hura Gizonari jarritako Bixu jasan
Espainiako Eskubaloi Federazioak berretsi du aurtengo Superkopa Donostian jokatuko duela partida horretan beraberak eta Rokasak jokatuko dute elkarren aurka hirugarren aldiz jarraian. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak federazioarekin adostu dutenaren arabera Superkopako finala abuztuaren 29an jokatuko dute Josean Gaska kiroldegian Teledeportek zuzenean eskainita. Era berean Jorge Dueñas hautatzailearekin klinik bat antolatu dute eta eskubaloi festa bat egingo dute Anoeta inguruan. Azken hiru ekitaldietan Superkopak bi izen ditu Berabera eta Rokasa. Gaska kiroldegiak hartu zuen lehenengo aldian, 2013an irailean, Donostiarrak gol bakar batez nagusitu ziren, 25 eta 24. Iaz Guadalajaran Berabera irten zen berriro garaile, 23 eta 20.
Evoluzio geldoa da
Bestalde, Eslovakiako txapeldun Juventa Mikalovleke edo Luxemburgoko ligan bigarren gelitu zen HC Standard taldeen arteko irabazlearen aurka jokatuko du beraberak EHF Kopan. Azaroren 14 edo 15ean jokatuko du joanekoa etxetik kanpo eta azaroren 22 edo 23an itzulerako partida.
Zarberritze plan denak guretzat eginak Iuntasunaren erresumetan Jainko berrien odolustela Edan beharrean gaude Zerbait erakusteko Amnesia eta gure beldurra Gurutzen usai leuna Gizonari jarritako Bixu jasanez Zartzaroko mirari eta salbatzaile mitoa autokonplazentziaren anai fidelta zuzena noraino doa bide utxau bakarrik alnago kanpoa hemen gelditu nahi nuke nere jainkoekin Iuntasunaren erresumetan Jainko berrien odol ustela Edan beharrean gaude Zerbait erakusteko Amnesia eta gure beldurra Gurutzen usaile hura Gizonari jarritako Bixu jasanez
Amar urte daramatza irutsuloko hitzak Donostiaren berri ematen eta aurretik ere irutsulo izenarekin bide luzea egina zuen aldizkariaren hemerotekan sartu eta orain arte argitaratutako ia 2000 zenbakien artean murgildu dira eta azal esanguratsuenak aukeratu dituzte. Hala erakusketa ibiltari bat antolatu da beste 10 urte baietz leloarekin bat eginez urtemuga denon artean ospatzeko. Partezarreko Rekalde tabernan da erakusketaren lehen geltokia. Eta atzo ireki zen Lier musikariaren kontzertu batekin. Jende ugari hurbildu zen Errekaldera eta portadak adi begiratu zituzten ezagunen bila. Zuere izan zaitezkea azal hauetako protagonistetako bat, izan ere Donostiarren aldarrikapenak pozak eta kezkak jasotzen dira irutsuluko hitzan. Gizarte mugimenduetatik, auzo elkarteetatik, hiriko eragiletatik eta udaletik abiatuta garrantzia duen guztiaren berri ematen du. Beraz, animatu eta pasarrekaldetik hilabetez ikusgai egongo baita erakusketa ondoren, auzo gehiagotatik igaroko da erakusketa ezusteko gehiagorekin. Udal zuzendarien izendapenen inguruan salaketa jarri du EH Bilduk. Izendapen horiek modu arbitrarioan egin direla egotzita. Kargu berriak aukeratzeko lehiaketa publikoa aurkeztu zuen udalak, baina EH Bilduko zinegotzia Xier Jakaren esanetan dagoeneko aukeratu dituzte kargu horietako batzuk. Donostia kulturaren zuzendari berriaren kasua aipatu du Jakak. Zinegotziaren esanetan, Vox Populi da, udaletxean zein izango den kargu hori beteko duen pertsona. Denok dakigu Jaime Otamendi izendatuko dutela Donostia kulturaren zuzendari. Vox Populi da bulego guztietan. EH Bilduk ez dauka ezer ere ez Otamendiren aurka, baina jolasak utzi ditzala eskatzen diogu Eneko Goiari. Zinegotziak zehaztu duenez, lehiaketa publiko baten bitartez aukeratu behar dira beti udal zuzendariak, baina kasu horretan aukeratutako pertsonaren profilera egokitu dute eskaera. hizkuntza eskakizunak aldatu dituzte lehen aldiz euskararen kaltetan. Orain arte eta ez aurreko legegintzaldian bakarrik euskara maila C2 eskatzen zen baina C1era jaitsi dute. Zergatik? Euskararen maila berdina eskatzen zuten orain arte zuzendari postu guztietan, baina hiru postutan euskara mailarik ez dutela eskatu salatu du Jakak. Hain zuzen ingurumeneko zuzendaritzan, hirigintza jasangarriko zuzendaritzan eta hiri mantentze eta zerbitzuetako zuzendaritzan. Gainontzekoetan zebat maila eskatzen dute. Jakaren esanetan aurrez aukeratutako zuzendari horiei jada esan zaie zein kargu beteko duten eta beraz, lehiaketa publikoetara aurkeztutakoei errespetu falta erakutsi dietela salatu du. Ez dugu guk bakarrik esaten, sindikatuek ere protesta egin dute, etzaielako lehiaketetan parte hartzen utzi. Euskarari kalte egitearen arrazoiaz galdetu dio zinegotziak Eneko Goia alkateari. Hizkuntza eskakizun erabat arbitrarioak erabili dituzte. Eta horrek euskararen aurka egiten du. Jakaren ustez gobernu eredu berriak gardentasun falta erakutsi du eta euskaran atzera pausoak egiten ari dira. Alkateari eskatzen diogu ez ditzala itxurak egin lehiaketa publikoekin eta zuzendari postuetarako izen batzuk buruan baditu argitu ditzala publikoki. Eguerdiko ahotsa magazinan azken orduko berriak aipatu ditugu eta jarraitzen dugu ere Euskal Prentsari errepasoa emanez berria daukagu eskuartean orain. Hiri hondakinen kudeaketan EH Bilduk egindako politika alboratu eta bide propioa egiten hasteko, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa egun EH Bilduren kontrolpean, lehenbailen beren agintepean nahi dutela gogorarazi dute Gipuzkoako Foru Aldundiko Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Partido Sozialista Euskadiko ordezkariek. Bilduri esan diote ez diotela onartuko aldaketa eragozten saiatzen.
Iuntasunaren erresume da hainko berri.
Iru, adingaberi eraso egin diete Pasaiako trintxerpe auzoko Carmen jaietan. Herriko berdintasun mailak jakinarazi duenez. Udalak aho batez gaitzetsi du gertatutakoa eta salaketa mobilizazioetan parte hartzeko deialdia zabaldu du. Festaz gozatzeaz gain gure inguruan gertatzen dena salatu egin behar dugu. Ez dute gertatutakoaren inguruko informazio gehiagorik zabaldu adingabeak babesteko. Polizia iturrien arabera, lezon atxilotu dute ustezko erasotzailea. Atzo protesta egin zuten, gertatutakoa arbuiatzeko.
Artzaroko mirari, eta salbatzaile mitoa, autokonplazentziaren, anai fidelta zuzena. Iuntasunaren erresume da jainko berrien odol ustela edan beharrean gaude zerbaitera ezina.
Ulma taldeak 314 milioi euroko kreditua lortu du nazioarteko edapena bultzatzeko. Inbertsio eta proiektu berriak egingo dituzte nazioartean, azkunde estrategikorako hartutako apustua sendotzeko. Mailegua banku hauen artean eman diote, Santander, BBVA, Popular, Sabadell, CaixaBank, Laboral Kutxa, Bankinter eta Nafarroako Rural Kutxa. Maileguak bi zati ditu, batetik proiektu berrietan inbertitzeko 150 milioi euroko mailegua eman diote. 6 urteko epea duena. Bestetik zirkulatzailea finantzatzeko 164 milioi euroko mailegua eman diote, 2 urterako. Guztira 314 milioi euroko mailegua lortu du. Ez da kasualitatea nazioarteko edapenean indarrak jartzea. Ulma taldeak 666 milioi euroko fakturazioa izan zuen 2014ean. Eta diru horretatik 513 milioi, salmenten 167, nazioarteko merkatuetan lortutakoak dira. 143 Europakoak dira, 119 Latinoamerikakoak, 115 Ipar Amerikakoak, eta 113 Afrika eta Ozeaniakoak. 71 adar ditu taldeak munduan barreiatuta. Munduko potentzia nagusietan negozioak dituzte. Ameriketako Estatu Batuetan, Brasilen, Txinan, Alemanian, Errusian eta bar. Azken urteetan egindako lan zorrotz eta zehatzaren eta aleginen emaitza eta eragiketa azaldu du Iñaki Gabilondo Ulma taldeko zuzendari nagusiak. Taldeak tinko eutxidio eraikuntzaren sektorea bereziki gogor jo duen nazioarteko krisiari. Datuek ere hori baieztatu dute. 2008an enpresa taldearen fakturazioa 725 milioi eurokoa zen eta 4.300 langile zituen. 2015ean bere salmentak 719 milioi eurora arte igotzea aurreikusi du. Krisi hasieran baino 1% soilik gutxiago eta 4.350 langile bazkide inguru ditu. Azken urteetan gainera enpresak nabarmen murriztu du zorra eta 2017ko epea duen 91 milioiko mailegua kitatu du.
Buscamos en vano el abrazo perfecto.
prepárate para gritar. Todos han muerto y ahora son felices. En estos parajes el sol es abrasador. Buscamos en vano el abrazo perfecto. La indiferencia más volátil, la constante mentira.
Ulma taldea 1972an sortu zen Arrasaten abiatutako kooperatibismoari lotuta. Euskal Herriko enpresa talderi garrantzitsuenetakoa da eta Mondragon korporazioko kidea da. Oñatin dago munduko egoitza nagusietako bat. Eraikuntza sektorean egiten duen lan, berotegiak, orga jasotzaileak, aldamioak, enbasetzeko ekipamenduak eta barrera ikitzen dituzte. 53 urteko ibilbide horretan, garrantzi eta izen handiko proiektuetan parte hartu du taldeak. Sao Pauloko aireportuko kanalizazioan, Persiar Golkoko itsaso zabaleko gaz obian, Limako tren elektrikoan eta Elorrioko eroskirako automatizazio eskaeran besteak beste. Mondragon taldeak enpleguari eutxita bukatu zuen 2014a, hain zuzen industria kooperatibek tartean Ulma 1957 langile gehiago zituen iazko urtearen amaieran.
En estos parajes el sol es abrasador. Buscamos en vano el abrazo perfecto. La indiferencia más volátil, la constante mentira mediterránea.
Eta kirol pixka bat, minduta eta serre samar daude Ordiziako klasikoaren antolatzaileak. Larun batean jokatuko da lasterketa eta bi taldeek azken unean jakinarazi dute ezingo dutela parte hartu. Marsella 13 KTM-ren ezezkoa iritsi zen lehenengo, joan den ostiralean, eta Bike AID taldearen agero, eren egun bertan. Bestelako neurririk hartu ezinik, 10 txirrindularirekin parte hartzeko eskatu diete bertan izango diren taldei. World Tourretik kanpoko lasterketak ere zaintzeko eskatu diete antolatzaileek, utziko arduradunei.
Tus tragos y tu amor a las esquinas.
Herriko erakunde elkarte eta norbanako ugarik parte hartzen dute elkarlanean festak antolatzeko lanetan Ordizian. Aurtengo jai egitarauaren berri emateko ekitaldia ere elkarlan horren ispilua izan da. Antolakuntzan parte hartu duten taldeetako eta elkarteetako ordezkariak bildu baitziren uztailaren 15ean. Jose Miguel Santamaria alkateak elkarte eta norbanako horien guztien lana nabarmendu zuen. Dozenaka ekitaldi antolatu ditugu guztion artean ohikoak gehienak, baina lana, ardura eta parte hartzea eskatzen dutenak. Horregatik haien presentzia eta programa osatzeko egin duten ahalegina, ardura eta ilusioa eskertu zituen. Jaietan parte hartzea da lan hori eskertzeko modurik onena herritar guztiok. Ohikoa denez, jaietako lehen asteburua aurrena eta gaztetxoena izan da. Uztailaren 18 eta 19 hain zuzen. Aurren alkate jaun andreak hartu zuten herriaren agintea, jaietako ekitaldi nagusiak berriz uztailaren 23tik 27ra izango dira. Ilaren 24ean Miguel Calvillok izango du Suziria botatzeko ardura bere ibilbidea eta gizartearekin izan duen inplikazio berezia aitortu nahi dizkio udalak. Ordiziako jaiekin lotura estua izan duen beste pertsona bat, Joseba Juarez gogoan izango dute hainbat ekitalditan, dantzaria, jaizalea, Santana Zalea, herriko semea. Uztailaren 23ean, Santana Zalei buruz osatu duten liburuxka aurkeztuko dute, eta horixe izango da Joseba gogora ekartzeko unea proposa. Halaber, uztailaren 27ean propio sentitzen zuen Santana esku dantzan ere, gogoan izango dute Joseba. Agurra eta minutu bateko isilaldia egongo da, plazara atera aurretik. Ekitaldi gehienak erdigunean izango dira, baina beste hainbat tokitan ere egingo dira. San Bartolome auzoan adibidez, barrakoak zezen tokia, Puxika Tolesean aritzeko tailerra, kontzertuak eta estandako nesken areto futboleko gunea izango dira aurten ere. Jaietan kirolaz gozatu ahal izango da, besteak beste eskuz pasaka pilota modalitatearen erakustaldia egingo dute Uztailaren 23ean eta Ordizia klasika txirrindulari lasterketa Uztailaren 25ean izango da. Espainiako Auzitegi Nazionalak ere zigortu egin du Elx, aurretik gauza bera egin zuen Futbol Liga Profesionaleko epaile batek eta Espainiako Kirola Administrazioko epaitegiak berretsi egin zuen. Eta zigorrak argi eta garbi esaten du zer dagokion Elxi denboraldi berrian, bigarren mailan jokatzea ogasunarekin zituen zorrak garaiz ezkitatzeagatik. Eibarrek beteko du haren lekua lehen mailan, atzo bertan Auzitegi Nazionalak Elxen eskaria bertan behera utzi eta gero. Ez dio zigorra behin behinean kenduko, zigortuta jarraitzen du Elxek. 15 eguneko epea dauka herrialde katalanetako klubak egregitea jartzeko auzitegi nazionalean bertan edo bestela merkataritzako epaitegian eska dezake zigorra behin behinean bertan bera usteko. Badirudi bigarren aukera hori erabiliko duela. Beraz, oraindik ere epaitegietan jarraituko dugu Elxe auziak, baina atzo Alex Aranzabal Eibarreko presidenteak esan zuen bezala, beste urrats bat da gure alde auzitegi nazionaleko epailaren autoa eta gero eta gertuago dago bukaera. Emozioak jan zituen Nekane Arzailusen aurreneko hitzak eta pozak ere bai, ez da harritzekoa, Gipuzkoa Basketeko presidente gisa egin zituen aurrenekoak ziren. Kargu hartu berritan, atzo agertu zen Ilumeko prentsa aretoan bere aurrekari Álvaro Bilbao ondoan zuela. Azken hiru saioak egin ditu karguan eta lan arrazoiengatik utzi du postua Bilbaok. Ilusio zeldu dio Arzailusek kargu berriari eta uste du arduraz jokatuta proiektu polita hau aurrera ateratzeko gai dela. Baikorra gertu zen etorkizunean gauzak aldatzeko asmoarekin, hala ere, atzera begiratzeko tartea ere hartu zuen. Gaska kiroldegian ikusitako partidak ekarri zituen gogora, taldearen balioak goraipatzeko. Zintzotasuna, prestatasuna eta erantzunkizuna taldearentzat hitz onak eta taldekideentzat eskerrak izan zituen. Orain 8 urte iritsi zen Gipuzkoa Basketera, Miguel Santosek deituta administrazio kontseiluan aritzeko. Emakumezko batek ACB ligako talde baten presidente kargua hartzen duen lehen aldia da, baina Arzailusen ustez garai hauetan ez luke albiste izan beharko. Espainiako goraen mailan alere badago aurreko bat, Pepita Merce, L'Hospitaleteko presidentea izan zen ACB liga eratu aurretik. Albaola Itxas Kultur Faktoriak urte bat bete du, 25.000 bisitari urte batean. 25.000 enbatxadore jada mundu osotik, hori dela eta ostiral honetan gerturatzen diren bisitari guztiak txotx batera gomidatuta egongo dira eta sarrera prezio erdian izango dute. Aitzakia paregabea urte honetan lagundu gaituzten guztiei eskerrak emateko esan dutenez. Erakunde, enpresa, entitate kolaboratzaileak, Pasaiako eta Donostialdeko auzokideak, bisitariak, lagunak, langileak eta voluntario guztiei hain zuzen eskerrak eman dizkiete. Bihar osteguna ustailako 23 liburutegia zerbitzua Donostiara iritsi dela aurkezteko prentsaurrekoa izango da liburutegi nagusian 12an. Mutrikuko Madalen jaietan arituko da gaur kasernara taldea gaueko behatzitan. Txosnetan joko du Irun eta Errenteriako irukoak. Erritxarron Malen jaixak taldearen eskutik. Rock akustikoa izango da nagusi formatu simplearekin. Amabitan jaia luzatzeko dantzalekuetan luze aritutako DJ Bull disko jartzailearen txanda izango da.
Benare, besapean jaio naiz. Bide txarretan eketsuaren paradigma naiz. Zulo beltzetan sartuta beti. Zasunak besarkatu nire garuna. Ile luzea, ile hil bihurtu. Ezin aurrera jarraitu inoiz, inola. Inmobilismo arrotz baten.
Bueno, Elena, ipatu dugu Mutrikun kasernara tarituko direla, ez hori bakarrik Malen eguna dute gaur, amarretan hasi dira musika bandaren dianarekin, eta egun osoan zehar egitara oparoa dute Mutrikun festak ospatzen dituztelarik.
Erioa, garaituna.
Ipaka astea egingo dute asteon Azkoitian. Kulturen aniztasuna eta elkarbizitza biltzen dituen ekitaldia. Gaur goizetik ostiral arte mundu osoko janari joko eta doinu ez gozatzeko beta egongo da. Asteko aurrentzako lantegi bat prestatu dute gaurko arratsaldeko sietan herriko plazan. Beste herrialde batzutako jolasak ezagut ditzaten. Zazpiretan kale jirak girotuko ditu kaleak. Ipaka astea Azkoitiko herriko plazan gaurtik etzir arte egun guztian.
Lartasuna Etxipenare Besapean Jaio naiz Bide txarretan
Malas Kompainia zirku taldeak Txatarra ikuskizuna egingo du Gaur zazpiretan Bergarako San Martin plazan Umorea, objetuen manipulazioa Eta akorobaziak uztartuko ditu antzerkiak Upelak, egurro olak eta bestelako tramankuluak erabiliko dituzte ikusleekin hartu eman estuan. Zazpiretan doan gaur Bergarako San Martin plazan txatarra kale ikuskizuna.
nahi dut niregan.
Marco Berger zinemagile argentinarraren Mariposa filmak Sebastiane Latino saria jasoko du eta Donostiako zinemaldiaren aurtengo ekitaldiko zabaltegi sailean emango dute. Sariak lesbianen, gaien, transexualen eta bisexualen aldarrien eta balioen defentsa ondoen jasotzen duen Latinoamerikako film luze bat aintzatesten du iragan urtean estreinatuen artean. Itxasoa zerua eta lurra euskal musikak eta kaio hotsak girotuta olatuen kulunkek katamarana gidatzen dute. Oiartzualdeko turismo agentziak Donostia eta Pasai arteko bidaia katamaranean egiteko zerbitzua antolatu du uda osorako lehen aldiz. Olatzola izola Oiartzualdeko turismo teknikariak argitu duenez, gure helburua da bisitariei paisaia naturalak ezagutaraztea, Pasaiako turismoa eta xarma kontuan arditzaten. Bidaiak goizero egin aldira astelenetik igandera, itxasontzia 10ak eta laurdenetan abiatzen da, eta 11ak ailegatzen da Pasaiara. Ibilbidea 45 minutukoa izatea aurreikusten da, hortaz, abiatu aurretik begiratu batean, zeru muga da aurrean ikusten den lehen bista, eskuinean ulia, norabidea aldatu eta ulia eta jaizkibel mendien itxas labarrak bistaratzen dira. Paisaia karstikoa da guztiz eta jaizkibelek geologikoki basati itxura dauka. Kanaka itxaslabarretara hurbilduz joaten da katamarana, ezer ez dagoela dirudiela irekigune batekin egiten du topo bidaiariak, bat batean Pasaiako sarrera da, itxaslabarren artean ezkutatzen den altxorra. Uliako eta Pasaiako sarreren artean, Pasaiako ispilua deritzon harria ikusten da, baita Platako itxasla argia ere, haren azpian Senoko zuloa ageri da. Bidea beraz egiten du Donostia eta Pasaia artean katamaran honek. Astigarragan oraindik ere errepide irteera istripua 15ean Iruñerako norabidean mantentzen da istripu hori. Eta bestela Donostian ere errepide irteera bat istripu bat izan da J20 errepidean Irunerako norabidean. Eta momentu honetara iritsita, ordubitarako 17 minutu terdi falta direnean, goazen gaurko aurkezpen musikalera. Gaurkoan Fiatras taldearen Amnesia eta Argia diska ari gara entzuten. Mauka disketxeak kaleratzen du lan hau. Bederatzi abestiz osatutako lana dakar Fiatras taldeak ez da beraien lehenengoa. Beasaingo Potxoko estudiotan grabatu izan da Freddy Pelaezen gidaritzapean, aurtengo martxoan egintzan grabazio hau. Bertsio bakarra dago diska honetan, Tu Éxito y Mi Peste, gainontzeko 8 abestiak kanta propioak dira. Euskal Laburra CD-an hitzekin, abestien hitzekin. Guztietan Artolak abesten du garai batean. Fisfakin, Rockinson, Brigada Kriminal, Bizardunak, hainbat aldetan aritutako tipoa dugu Artola. Berak abesten du Fiatras taldean. Berarekin aritu zen ere Brigada Kriminal taldean Aldan Ondo eta gitarra eta koroak berak egin ditu kantu guztietan. Basuan aperri dute kanta guztietan ere. Baterian Joseba. Beste gitarran Txus kanta guztietan ere, eta Fredik sartu ditu piano batzuk, baita ere teklatuak. jamonda sartu du Freddy kanta batzutan. Adolfo Alcocerrek ere gitarra sartu du kantaren batetan. Beraz kolaboratzaileekin ere osatu dute Fiat Rasekoek gaurkan aurkezten dugun lan hau, Amnesia eta Argia izena. Fiat Rasekoak taldeak beraz badu lan berria kalean behatzik kantekin. Eta disko honetako kanta bat entzun ahal izango dugu. Bueno, ba, esan bezala Fiat Rasekoaren Amnesia eta Argia diska gure nobedaden tartean dagoeneko sortuta dugu, Jainkun irratian entzun ari izango duzuna, eta diska honen errepasoarekin amaitzeko, bertako kanta bat Plazerraren Atzaparretan izeneko abestia entzun ari izango dugu, bere osotasunean Fiat Rasekoa, esan bezala disko berria Amnesia eta Argia, eta irratsaioa maitura arte jarraituko dugu beraien musika entzuten, baina orain bereziki Plazerraren Atzaparretan abestia entzungo dugu osorik.
Thank you.
Fiatxerra taldea argia, barkatu amnesia eta argia diska, eta esan bezala beraien musikarekin jarraituko dugu eguneko agenda kulturalaren tartean. Bueno, agenda kulturala Matxin marrazkilariaren erakusketarekin hasiko dugu, egunotan egiten dugu bezala. Iturritxo tabernan, Ategorrietako galtzada zaharrean, 163. zenbakian, Uztailako 31 arte txiste eta namoien izeneko erakusketa. Jarraitzen dugu Pablo Casaresen erakusketa batekin Metropolis Platz Usandizaga kaleko 27. zenbakian abuztuaren 7 arte. Horatu jazaldia hasiko dela gaur, igandera arte Donostiako 50. jazaldia dugula egunotan, eta bueno, ba, agendari dagokionez gaur ere, eta zu gizonezkoa bazina eta ni emakumezkoa, edo alderantziz film labur baten emanaldia gaur 7:00 La Kasitan Irunen. Oñatin Tristan Crowleyren kontzertua gaur 7:00 Lazarraga Jauregiko lorategian. Hondarribian Herrialde Katalanetako Microcirque taldearen Buscando el Norte antzezan hasieretan Casino Zarreko lorategian. Eta Errenterian Indio Rock Joseba Belenua Gangen kontzertua Euskal Gunean gaur 12:00. Bueno, eta besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina ja bere osotasunean burutu dugu.
Tintero se auto llena de moral Consejos, pesticidas Para hacerme vomitar La última raya
Eguerdiko hau txamagazina astearte Asteazken ta ostegunero egiten dugu Zuzenean 12:30 ordu biakarte Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 9:30 eta edozein momentutan Gure web horrian topatuko duzu bai irratsaionen grabazioa bai aurreko eguerdiko ahotsa magazinen grabazio guztiak eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezian eta baita ere noski gainontzeko txantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu. Horrez gain gure web horrian ere mobiletarako aplikazioa, parte hartzeko moduak, argazkiak, programazioa deskribapenak ordutegiekin Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako. Eta streaming bidez noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu jantxakun.org web horriaren bitartez munduko edozein puntutan zaudela. Bestela ere gogoratu irratibidez 107.2an gaudela, baina laister aldatuko dugu frekuentzia hori. 107.7ra pasatuko gera, Otxoki irratiak bere tartea utziko du, eta guri aditasuna handiz pasako digu tarte hori. Beraz guk txukun-txukun gure lekua osatuko dugu, 107.7an laister egun gutxi barru izango da aldaketa, adi beraz txantxakun irratiaren zaleak zareten hori.
No me fallan esta vez.
Donostiako irrati euskaldun librea da Jantxakun irratia 107.2an oraingoz eta gogoratu 24 orduz emititzen dugula irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Besterik ez gaurko irratsaioa ja amaitutzat emango dugu Fiatras taldearen musika izan dugu, aktualitatea jorratu dugu eta bihar berriro izango baituzu hemen berriro guerdiko hau txamagazine berri batetan ondo segi, mila esker, agur!